Қазақстанның сыртқы істер министрі Ержан Қазыханов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейсенбі күні Астанада болатынын айтты. Бұл турасында ол Германияда өткен сыртқы істер министрлерінің кездесуінен кейін журналистерге хабарлаған. Менің білуімше, президент қысқа мерзімді демалыста және ертең ол Қазақстанда кеңсесінде болады. Деп РИА Новости агенттігі шілденің 20-сы күні сыртқы істер министрі Ержан Қазыхановтың сөзін келтірді. Әйтсе де министр Назарбаевтың денсаулығы және оның демалысын қай жерде өткізген турасында айтудан бас тартқан. Естеріңізге сала кетейік, немістің Билд газеті Қазақстанның 71 жастағы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жұртқа жария қылмай, Гамбург-Эппендорф медициналық орталығында дәрігерлік тексеруден өткенін сейсенбі күні хабарлаған болатын. Сәрсенбі күні басылым Нұрсұлтан Назарбаевқа қуық безіне операция жасалғанын айтты. Ақпарат бұлағының хабарлауынша, қазір президенттің жағдайы жақсы. Ол Гамбургтегі өте қымбат қонақ үйлердің бірінде. Президенттің денсаулығына қатысты әртүрлі ақпараттардың пайда болып жатқанына қарамастан, президент әкімшілігі бұған қатысты ештеңе айтпай отыр. Осыған дейін Ақорда мемлекет басшысының қысқа мерзімді демалыста екенін жазған болатын. Бірақ оның ауруханаға жату жоспары жайында айтпап еді. Сәрсенбі күні таңертеңнен бастап Азаттық тілшісі президент әкімшілігіне хабарласқанымен телефон тұтқасын ешкім көтерген жоқ. Ал түстен кейін президенттің баспасөз хатшысы Бағлан Майлыбаев мүлде жауап беруден бас тартты. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, Гамбург-Эппендорф клиникасындағы қызметкерлерде өздерінің пациенттер туралы ақпаратты таратпау туралы ережені алға тартып, Назарбаевқа қатысты ақпаратты растамаған. Дегенмен олар ақпаратты жоққа шығармапты да. Ал президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, сейсенбі күні өзінің блогында президентпен арада келіспеушіліктерге қарамастан оның операциясының сәтті өтуін тілеймін деп жазады. Нұрсұлтан Әбішұлына қуық без деген диагноз қойылған. Менің ойымша, мемлекет басшысына қоғамдық тұлға ретінде медициналық құпия деген принцип жүрмейді. Сондықтан қазақ көшбасшысына қойылған диагнозды қоғамға жариялау керек деп есептеймін деп жазады Рахат Алиев өзінің блогында. Дәл осы мәселе сарапшылар арасында дау туғызды. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсардың ойынша, бұл жерде екі түрлі мәселе бар.
Ең біріншісі, жаңағы біздің медициналық саласында жұмыс істейтін дәрігерлер, емдеушілер, ғалымдар, олардың деңгейін президент өзі бағалады. Оларға бармай басқа мемлекеттік дәрігерлерге сүйеніп, ол біздің медицина саласына сол президент берген несі бағасы.
Дейді Уәлихан Қайсар. Ол президенттің денсаулығына туралы мәліметтер қоғамға ашық болу керек деп есептейді.
Айтпай шетелге бару деген ол, мысалы, ешбір демократиялық принцип қағидаларға жатпайтын нәрсе. Ел, халық өз президентін, өз елбасын денсаулығын туралы меніңше ашық түрде бәрін анық білу керек. Неге десеңіз, ол елдің тағдыры, ол тағы президент тағдыры емес, президент отбасына байланысты тағдыры емес, ол бүкіл халықтың, бүкіл мемлекеттің тағдыры.
Дейді оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар. Кез келген адам сияқты президенттің де жеке өміріне қатысты ақпараттарды құпия түрде ұстауына құқығы бар екенін айтқан саясаттанушы Дос Көшім, дегенмен де бұл туралы толық болмаса да президент әкімшілігі қысқа ақпарат беруі керек дейді.
Оның жүрген тұрғанының бәрін көзге көрінген ол да мүмкін ыңғайлы емес шығар деп ойлаймын да. Дегенмен президенттің аппараты, не болмаса соның пресс қызметі президенттің қашан кеткенін, мысалы демалысқа болса, егер ауырып қалса денсаулығының жағдайын үзбей жариялап отырған дұрыс та. Егер сондай халықтың арасында сондай сұрақтар болса, әсіресе ондай сұрақтарды бұқаралық ақпарат құралдары қойған уақытта оған жауап беру менің ойымша бұл енді заң деп айтуға болмайды, бұл енді бір мемлекеттің мәдениетіне жатады да.
Ал Қазақстанның президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Антон Морозовқа өзге жайт көзіне оғаш боп көрінген екен.
Знаете, мне кажется, ненормально, это какой-то вот такой вот пристальный интерес как бы, да, к здоровью главы государства. Вот это, мне кажется, ненормально, да?
Дейді Антон Морозов. Президент тексерістен өткен Гамбург-Эппендорф медициналық орталығының қуық безі бойынша маманданған әлемдегі ең атақты бірден-бір клиника екенін айта кету керек. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.